Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi ancora estas parolanta pri la furca Oberalp fervojo, kiu en la directo de sud-occidento al nord-oriento trairas diagonale Svislandon, sequante la nascain valoin de la europae riveroi Reino kai Rodano. Lastan semainon ni usis la disbranchigion de tio fervojo en Andermatt, kiu ligas gin con la Gotarda linio. Hodiau ni volas daurigi recte por sequi la lastan pezzon de tio 100 kilometroin longa mallarge traca fervojo. Nia celo estas dissentis, kie gi tuscias la same mallarge tracain grisonain fervojoin, kai transdonas al ili la rectain vagonoin cis Chur, au unu foie en la tago ecz, cis Sankt Moritz. Inter Andermatt kai dissentis, la recta linio estas nur 20 kilometroi, sed la fervojo havas pli longan vojon, char gi ancora foie devas superi inter montejon. Tio nomicas Oberalp, cae pro la du super irendae inter monteioi Furka cae Oberalp, tiu linio portas sian nomon. Oberalp estas 130 metroin malpli alta ol Furka, cia altezo estas 2033 metroi, cio ancao signifas multe da neggio in vintro. Gi estas iom malpli kruta ol la Furka passeio, kai ne necessis construi spiralan tunnelon. Sed la linio gainas la altezon per 4 grandai curboi, au oni povus diri per duobla litero so. Ni besonas ecte Andermatt 22 minutoin por atingi la plei altan punkton de Oberalp, dum la lasta pezzo ni povas admiri la cristallan aquon de la Oberalp lago, kies malvarmega aquo nemal helpas la vivon de la trutoi. La plei alta puncto samtempe marcas la limon inter la cantonoi Uri cae Grisono, la districto cion ni nun eniras nomicias Tujec, ni trovicias en la regiono de la romancia linguo. En certa maniero oni povas compari Goms cae Tujec, char ili same estas la ascendae linioi de tiu alpa fervojo, sed la caractero de la paesaggio estas malsama. Goms efficas ciel regule formita largia valo, dum Tujec estas pli mallarga, pli curbita, cae mal pli longa. Malgrau la altezzo crescas in tiu regiono ecz tritico cae fructo arboi, tio estas sequo de la varma suda vento, la fama feno. La plei alta stazio, su tiu grisona parto di nio fervojo, nomicias Chamut, cae Selva, du tre malgrandai villagioi sur altezzo de 1650 metroi. Ni veturas alte super la villageto sur viaducto, cia nu iom post iom ni povas descendi. En proximezzo de Chamut, la iuna rivero Reino saltas mal suprin per siai unuae cascadoi cae memorigas nin la grandan cascadon apud Schaffhausen. La villageto Selva iom pli mal supre iam trairis catastrofain eventoin. En 1785 cae 1949 gi tute brulis, cae en 1808 gi estis trafita de la vango, quiu detruis parton de la villaggio, mortigante die 25 homoin. Oni intertempe crescigis sur la voio de tio lavango arbaron, quiu protectu la villageton, sed totala certezzo in tio regiono neniam existas. Ancao nia fervoio besonas protecton, cain estus eble veturige gin dum vintre sen la gallerioi, quiui estis construitae nur dum la lasta mond milito. E la villaggio Selva, Mi volas racconti legendon por iom shanci la temon. En la tuta regiono oni credas che existas strangai estagioi ciui dum la nocto stel iras en la dormo chambroin cae premas la bruston de la dormantoi. Ili nomicias die der Jalet, en la german linguae districtoi doki. Sed la concerna supersticio existas anca in aliae landoi. Nu, iuna viro in selva ciam estis dormentita de tia der Jalet. Cai tiam li demandis la pastron cion li faru. Li consilis a li, ciam li sentos la turmenton, plenigi la truon de la seruro per papero. Tion li faris, cae cio occasis? En la mateno, belega knabino staris en la ciambro. La iuna farmisto estis ravita, et sinigis la knabinon, ciu nascis ali quelcaen infanoin. Iun tagon, si diris ali, che li nun povas forigi la paperon e la seruro, char si amas lin, cae restas ce li. Li forigis la paperon, cae in la sama nocto, si malaperis cun la infanoi. Nu, hodiau, diai aferoi neplu ocasas. Ni preter veturas ancora quelcaen malgrandaen villagetoin, gis ni atingas Sedrun, loco quiu in la lasta iaroi evoluis al turista centro, sed seque de tio perdis iom de sia origina genuinezzo. La vera tipo de la tuiecai villagioi estas vidinda in la proxima loco, camisoles, con ciai nigrai lignai domoi cae la blanca capelo. Ni rencontis tia anca la tipain lignain portiloin au travaroin, cioin oni usas por pendigi su ili la grenoin post la falciato porce ili sequiciu. Anca la herbon oni ne lasas cusci sur la tero, sed havas apartain portiloin su cioi oni amassigas la herbon, porque ci fariciu seca foino. Sedrun esta sur altezzo de 1400 metroi, ni devas ancora mal supreniri 200 metroin por fine atingi la ceflocon de la valo, ciu nomicias romance Muster, cae germane Dissentis. La stazidomo estas sub la villagia centro, cae tute ne genas la impreson de tiu placia villagio. Citie do finicias nia voyaggio cio dauris ecte Andermatt, 1 horon cae 5 minutoin, au ecte Brieg, cio mi am diris, per la plei rapida traino, la glacieia expresso, 3 horon cae 16 minutoin. Valoras la penon, se ni ne tui daurigas nian voyaggion per la grisona fervoio la longa de Reino, sed anstataue restadu en Dissentis Muster. Ni trovicias en cultura centro, cion oni dankas alla monacheio, cae gia gymnasio, cae preseio de romancia casetto. Fondis gin la Irlanda monaco Sigisbert, jam en 1614. La abatoi de tiu monacheio anca faris politicon. Ili regis la Urseren valon, anta oltiu liberigis, cae unu el ili instigis la fondon de la Grisa Ligo, lau cio Grisona havas sian nomon. Dissentis estas ancau turista centro, posedas alten irantan cablovojon, cae estas la eliro de unu el la gravae intermonteioi inter Italujo cae Svislando, la Lucomagno, au Lucmanier.
Mi audis prelegon pri la forca Oberalp fervojo kaj in la proxima semajno ni daŭrigos ankoraŭ por raporti pri io speciala, nome pri la teknikaĵo kaj la historio. Mi atentigas vin, ke ni sendas al niaj aŭskultantoj modestan fervojan mapon kaj ni ankaŭ ripetas che ni ciam tre shatas ciam ni ricevas correspondajoin, se ili est presentas interesa in demandoin, ni utiligas ilin por letercesto. Gis reaudo.